لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاسو كنغولي سبيينو كي سيزي ديبيوتي أمير الأمة ولا أمير الأمة تينا ديبيوتي وي وولا نزي أمير الأمير بالنيابة ياسي ركبيرا مع كمار قومي انتوي lawa ba komi wa kamar ban mu kwasa kwasa to ne tsiri da piyote to sanan ga mukubo aka no to wuri wannan ne hin da kullo bi wallahi nan gari da boya wanda ta ambra no no korobura ko no ga tin da ka korobura da piyota mai rubun masiri na ka to no wala ni ga gwe ga mi ba to ko ronda gwe ba mun to ma da da jiro kuma ita da yange nan ga ba to ga yanno dan ne sin sina kine ne cende wa barakallahu fikum am to ko biri kin da ko biri anga kene ta ga kwata ba mu aba to roko da mun ga nasu mu kungane da to ka kubuza da mara mara kubuza da jiki zai ko songe ya ka fama min ga ko ga mun ga ni ci buno mai mu islamu ba kuma ka buno mai mu islamu ba kuma la gumu wala na kuma mun ne ka na'am wala na kuma mun zi tano da zaman nan nan bara tano ga mun jin da karenda لأنه إذا الله أفضل ما تمكاد لا يشكر كيف يقول هذا المتكين الله سبحانه وتعالى يتقام متكا إليم في إمتي آية إليم في زلد كان إليم في الدرة لأنه ذلك يقول بإنجي الله دعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بإنجا في ذلك يقول بإنجا mu ayyuzo dinin gatta dinin gandaka ayo dogo go ko jere zaru ronjo yizo kubera ngabe jesu ro jisema no jita ko nese wotu ni yomo zimu go tenno kite de ga te mezo gudia mwezi gwa hijja ne mwezi gwa hijja guna ibada ke zirimu ezenja uro waro eze yaude nga za kifo no na eze yaude nga ziri kubantu ba zitu kwara ko fenanga zitu bona Ezi ya wende nga zaati kudezo mutajo genda e maka Atabiko kora hijya Kati guwasi gade chichori no kora Wisibwa Allah siya magama Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Na mgamba Inna a'atayna kalkawthar Gu Muhammad nakuwa Erironji binji Ezi bu nengi bidani nakuwa erironji binji Gamu birunji na mungu uzo nitu wa kawthar Nena sina wako gira kuruzo yosoko roze Watu amma ya gama nabiti ya mwa bilonji bilonji Nawa tani kukuro uza kumbo Nawa ina Ebilonji Ebilonji Allah ni ya kuwa Bahaya hikuwa Allah Chechi girida maso Tujia kuchiraba Nema bilonji Allah ni ya kuwa bilonji Soko tani kukuro ya kumbela jolimu Ngurabi kaburonji Oline chokulia Olina osura Ebi ambaro virina Embera nungi Omanyeti Allah ya kuwa bilonji bichi Yore cha eche chini mwombe nante Urusha mwombe nante Urusha mwombe nante Mwela jiro kuro soka na umudukiza Na umuzimba kuchinamu yamba Ama subhana wa ta'ala Umaru kutu za nabi Muhammad sallam Mbele na mgama Tifaswalli li rabbik Wanhar Sara kuwa Allah subhana wa ta'ala Ato sari Nechi soro Yidi l'adha Hamudita idu nahari Idiyati Yokusara Tikiatu mbukarukumu kusimubanga wechitio Kabulu huu ta'ala wanhar Tuwadu sigambecho anahar Ufusara Ezibu na nyingine Ezibu na nukuzi zamati Sala kuwa Allah Usalini chisoro Utuagala kumulile Kakati wewe uzegato wakati wakura nga Allah Yaji ukiza Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Ebi nungiri ya buwa Ako na mana amutumano umulingu Eyo mbele ya abulijo Ntibuwebele anga uyagaro mtu wa kumulaga omkuruhosu Nga mwenye tuyagaro mugamba Uchaso na mungi kiza kumirundi Echo kula bilako Ochimanyi kitata u ya kula bilia Na kulira na kula bilia mungi pie Mwenye nga ya mugonde re Kani kuna kumuka na wakuzima Mwenye nga mzomu na gene Mwenye msembeza Kati ina aataina kalkawthar Gena kuwa binji Muli mchino na chino na chino mimi hadhiru al-kawthar Uruzo nituwa kawthar Alladhi fil jannah ilmu jana Uruzo nituwa kawthar 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 Uruzo nituwa kawthar
kakata wakwaza kukumulia wa kuruwariro tusiga zero kwa tusiga zero kwenye niyo chetuchaweza mwezi gumuna nako kumi tuli mwezo gumugo kwa ukusale mishore kutu use siwe guri nukuma mwezi gumugo kwa ukusale mishore kutu use nabi sallallahu alayhi wa sallam ya kutu wadizo kusala kia mwende nye gala manuwe nyo nyesonge nyo mwji waburi yako buri mwata niko kwenye kusala mabezi yete geke asoro kusale chishoro Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya gama man kana indahu siha omoku alino rusobozi neena ake laku machana ajina na asara na agano kusala chari wa betu nifala ya kraban na musallam ya kuhidi tagenda nyama kubanji abano rusobozi wakwani shaytani ya nati mutuma ashaytani ya ibukum alfakra chari wa laga nisa kwa afu wada kakubili kasea wa gama jena kusama na kutaba na nize kwate muzi ya mingisari kwate te ya mingisari Nengo kusoro kukuli mwe mpera njini Ama yenye yala yanaka mati Nze ama wa mchema angala mchitono nyo Layanala Allah luhumuha wala dimauha Layanala Allah luhumuha wala dimauha Walakin yanalo hu Takuwa minkum Ama kwa yagala nyamere kwa tajiria Nomu saitazimua Neyecha yagala yagala kumutia Nomu kwa kumachana kwa hati ya nikwala Asaku mikwala akano mikwala na mikwala li Nomu jisara Nunga mga jigabe. Yanalo utakuwa minko. Amma ya gara kumutia. Nesu ya kumutia naku na chansomi. Arasilami muna gano usara. Banda kwa bakbali nye nye nila genze maka. Ahamuna kwa genze maka. Boma sa zeno usara. Batu kunye koyo na. Ngalape chua usara. Kuchishorola. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kwa batu kumutia kwa mati mbuzi sari kwa mtu wa mtu. Mbuzi nye ndi gabapa na gana. Kinotele chua mbuna wendela wa nati. Mbitu yesu mwoko na zara chinjaji Hali za yechi mwo Ukura mwura kwa mbuzi mwoko ndi gaba kutengera nyo Na suna kwa hiyo mba kutengera mbuti machi Oba gwari mwungi Oba gwari mwungi Yewa kutengera Chowa vyo ewe kari ya ura Kwa wabi za tono Nwa kwa tenu kumishu ura Habishu ura ya ura Ya hiyo ndega seta ambura moronji Kana kamuzi kame kakasama kama kamura Awa na yemo kumitu unda Awa ala basate ni watengera nyo Nchi ukura mwura kwa mbuzi Noko ndi kambusha ni kamburu njob Ketu kwa uramu Wata ino usha ni sari mbuzi Sari, awo uwe ndi kasari ndiga Nemo wata ni mbuzi kumi lera mbozi sara Emba kata nina usha mbozi Sina mwaba kubilizo kungana Nemo lera nga musha mbuzi kweza tama kumusavu Nemo sari ntimu Soma wata ino usha mbozi Nemo wata lente kumi Tuwadu wa ishikati wano mtawana guna Danya nalo lakuma wala di mawa Hala kena lakuma utakuwa Minikum Allah kaya gara jamaya gara kumutia Ewa kusala kusala nga kasoka ni Kwaende kene zao vende kene za mjina mjina kuri wate hizo kutu saku yidi Mukawe mungu wanaba saki nje tunaka ya kuyidi Ogero kusala nga tekali kwa saku neri Na Khabita minu tuntikuna walastu mbi akhidi ila tungu mbi gufi Mwaza kusanda kanda zabi Nga raitu bachukua bachukua chukua rawe kariye Kuna munga miti ya kukatua gani ule mdo na uli makana kakofu kofa Nchi mba kubili zo kusala Insoro Kuna kuogo Nabi sallallahu alaihi wasallam tawari wa mulimu mkulu nyo mtu kwa inza kora Nego lana kufuna mwe kora kuna koro usingo kuiwa msai Kobe lange sindi yo zikora kia Muzi nina wango soro kuiwa msai Bino wa mmanga mbimanye Nchi mwango ono sara Mwango ono sara Tokili zibwa kusara kwa ya razo Kasella kwa kumi zitani kwa zato alhaj Nchi wosito zena ni mutani kwa zena nga mbara Masalamu igu kubali miezi jamu Mulekulao kutuwa nge miezi Gawa ni sekara ni kakwa wakati ya Gwabili Gwabili ugo Togura ugo gwabili ugo jini ugo Lema kukute urabu teri Kani kwa kugubara Chila wangu Nyeko yukwa zulu haji Kastabu tani kanti ni mwuzulu haji Usa la konjala Nyeko kani kwa zero mwesa na mchaji Tumwa konvili Yabukwa mwakewe ya nene kumiku mwili Yena akewe mwango oshoyo Sanyo kena nyeko mwase chilebu Akawo suko vuta chimwela dara Ni wakubandenga ni wajitu kugama nti chimwe Mwede sinina yoka kora garujia kugama nti chijieko Mwede sakebo vanga wajua mabeo chijiako Katikuruna tefu na yesho njuta chijira kwa dara Oframi Nge chichiri mwuti nabi yosani Eneyosu intithalan Ala lakande ufana ganeko Nye gana wapavari muhaj Nyingu kusara songa akuru Esonga yosu kutube langa tusaze Oyizo kuwe langa peri uo Oyuwa tengo kula jira batu nila kusalira Oyizo kusindira Nyeweleze sindi mchiarewa mwe Nila sara ennyama tetundwa wadde nga amaddu agasembi mugagala nnyo ennyama gye musala temugitundanga neddiba tebitundwa zamalibaga alhamdulillah n'amaliba togatunda mu ngeri yemu n'omukinjaji oyo empeerayo erera ennyama eyo furawo sitaala nyo muwansimbi ate manaffe abantu bano babadde balungi ye bwasala n'omuwa ennyama taddayo kunyega ku bya ssente nolwekyo ekyo mukimanye ekyo tunaba tukikoze allah taga nti fasalli li rabbik wanhar saala n'okusala osale naye bwebanga olina obusobozi obusala n'otasala nabbi yakugobaku musaalo amakulu ogwayibu allah bwe yali awunzikanaga nti inna shaniaka huwa al abtar kyabonna abakujeezagwe muhammadin sallallahu alaihi wasallam abakuvumirira abakujerega abakwogera kabitatuuse bakuyita talina magezi bakuyita abazezi amafunda bakuyita wenkuggu huwa al abtar yabeera wenkuggu bwokuga yali gikomya wekuggwe ogenda kukwata senga osale embuzi muliraano agambe ti omusajja talina magezi ennyumba temuli ddirisa akaali ku mbuzi asala mbusimanyi ddiini huwa al abtar yajja okubeera nga yatalina tegerekawe ojja kukwata nti mukwate temugisale bagende omusajja omulaba yakamala kuno emyaka kumi n'egi talina omu yadde akapoloti mukimu ky'okusonda sente afuna akapoloti kalale sente zizi nazisazeemu nti mubategeera yaba tategeera huwa al abtar inna shaniaka huwa al abtar yewekuggwawo akujeeja akuvumirira yabeera ekyo kubanga noliku ibaada okyabulo olenakolakatmutufu naye singa ente yange eyo njituna nvunamu akaboda nge bwenakaboda kangaako nokutambulaokugendekampala n'ogisala aga ndi musajja talina magezi emitwala yagigabye bugabi inna shaniaka huwa al abtar kimazima ala bakujeeja bakuyita atalina magezi bakuyita owenkuggu bakuyita atategeera huwa al abtar era enkuggu kyabulo olwekyo ensonga y'okusala saagala mugana nga atudde wano gonveeyo ng'oyinanga kugabiranga bugabizi mugagaafe gundi ajja kusala negundi olinamu omugalo 15 gyogiterese wano olinda gundi akole bakuweereza enyama naye naawe osalakola olunaku omukyalenginge ojawulemu emiteeka egi esatu omusajja avuze olungi emugaga mulungi ayina n'emmotoka ye ayina okakasa newe basaza embuzi nnya naawe okwata akabuzi k'omuweerezi kaaka isima naye musajja muzibu yagenza okulaba nga neyo ensonga enkulu gwe ojja kuba otuusizza kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza ojjawulamu emiteeka emeka ogusooka gwe abantu bo ab'omu makaago ennyama gye banaalyako ogwokubiri gwa kusaddaakako okusaddaaka manya bakonga okusaddaaka tujja byawula ogwokusaku gwa kutona enjawo wakati wokusaddaaka n'okutona muyinza obutagiraba nnyo kale nolwera ogabyeyo bugabi omukuba kubanga tumusaddaakidde yoyo alowoozebwa okubana tasobola kwetuusaako ensonga eyo okyawu olwoba omusaddaakidde ate gwotonedde yoyo alalikadde ensonga yasobola ogyetuusaako nezera n'omutonera n'omuwa era enneebaza eyawukana ono gewasaddaakidde bw'aba yeebaza bakukiiko naliyi bannange ngaatukubye enkata mugende mumugambe yeebale nnyo takadduwanga mutwe akadduwanga mikono takadduwanga sonyi mikono akadduwanga miki n'alomboja ebigambo biyitirigwa omungi nga yeebaza kubanga oyo omutonedde akyewu embeera gy'alimu si yeebadde sobola kukituukako saako oli gwotonera bwekimwaga ti bakwe ok yeebale kale muteekaawo kegamba ye engeri babiteekaawo sike kibadde kinene nnyo gyali engeriyok abadde asobola eyo nno oba oyagala okumanya ekibayita okutona gwe omusajja ali wano mukumbo kyekikuguza swiiti n'omutwaleeka n'omuwa mukyalawo n'akusanyukira nnyo naye ng'ate asobola okusendeza akutusaka azaolugula omukono gwa swiiti naye n'asanyukira bubiri bw'otuteeka
man yahdihi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah washhadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayuha alladina amanu ittaqu llah حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتزودوا من دار ممركم إلى دار مقركم. إخوة الإيمان، أرمي مركز رزاء الله سبحانه وتعالى، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. أقطع الله شمس من شابر الدكيكة شابر الساويونا نوري تشيبوا لمخطبة إلا زي زمكم فجزايو التوصية بتقوى الله وقوت لبنو أقطع الله وينسوا أن سنجيشو شتو كريزبوا إنسي تري لا سنجيشو شتو كريزبوا إمرين بجابك قوم أنسي. إذن أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فتي الله وكمرين بيلا يناخ الكريم بارك الله فيك omanyenti mwana watu akulawo mulimbeera gyobaolimu era mwana tuwesibirira entanda wano wetuyita obuyisi ngaentanda eyo ngejja kugasaawa mu kifo etugenda okutebenkerera imma fi ljanna saba allah gituwe wa imma fi nnar naudu billahi min saba allah gutuwenye ahi lkarim bwata wesibwa muhammad sal llah sallam yatandika khutuba ngagamba nti ya ayuha alladhina amanu ttaqu llah enkomerero ya aya waliwo egamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun okufata tebatuukangako wa illa nga muli basiraamu. Tugenda kwogera kuki? Tujja kwogera ku nifaq, tujja kulabayo ebitendo ebimu bibiri bisatu ekigambo kya nifaq, tujja kwogerako ku bidai katono nnyo n'ensi eno nga bwefaanana wahakaza. Ahi lkarim ayegamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun, esembezebwayo n'ennyukuta ez'okukakasa ekintu okunyweza eziyitibwa nuno tawhid. Wala tamutunna okufa tekubatuukangako okugjako ng'oli musiraamu, tekubatuukirangako ddala okugjako ng'oli musiraamu. Akhi karim barakallahu fik, akhi karim, omuntu yajibu alayhi an yuhasib nafsahu qabla an yuhasab, weyazeyaze wekka qabla an tuhasab, nga tonnaba kuyazibwa kubalibwa. Kigambo kya Omar yakyogeranga nnyo, so si kigambo kya mubaka ngaabamu besuubira. Kigambo kya Omar radiallahu anhu yagambanga nhasibu anfusahum qabla an tuhasabu, mweyazeyaze mwebalebale nga tonnaba kubalibwa. Akhi karim barakallahu fik, faidan weyazeyaze abafu min sifati lmunafiqina, tolinaamu mu mbeera z'abannanfusi toliimu. Ezimu ku mbeera zaabwe zisooka sifati lula waiya rukunu nifaq, asifati lula ekisookera ddala alkadib, alkadib obulimba. Akhi karim barakallahu fik, kigambo kinene barakallahu fik. Naisha nnaku toleera omuntu bwatalimba yudaa gamba omuntu bwatalimba olwaleero atwalibwa nti oyo feero, atwalibwa nti oyo amagezi talina, atwalibwa nti tategeera. Omusajja naabanga mukyamu munyazi mulyazaamaanyi mukumpanya n'atendebwa n'ekitende kigamba nti ogundi oyo mugezi. Aina dhakaahu ya ikhwata al iman, obugezi buliridda wange omuntu kulimba kwawangaaliddeko, kwali esitende z'abanne mu bukyamu, kwali azaamaanyiza. Akhi lkarimu, onookola otya mu maaso ga Allah? Obulimba emukurukun min arkani annifaq, emuku mpajiruwaga mu mpaji z'abannanfuusi kubatambuliza obunnanfuusi bwabwe. Akhi lkarimu, Allah subhanahu wataala ganti walahum adhabun alimun bima kanu yakdibun, bajja kubonerezebwa ebibonezo by'amaanyi nnyo olw'ebyo byebaalinga balimba. Kungulu akulaga kirala, mutima ayina kirala. Akhi lkarimu, beeranga mundaawo wakwatagana ne kungulu ky'ogamba, wejja okuganyirwa mu maaso ga Allah. Omubaka atwesanaga nti iyakum walkadib, bange tubeere ku bunkenke. Beera wala nnyo n'obulimba, wabula n'obuddingana n'obuddingana ojja kuwandiikibwako mu maaso ga Allah, ojja kulebolingibwa mu maaso ga Allah nti oyo kazzaab, musajja mulimba. Faidan akhi karim, ogiggyawo mu maaso ga Allah ledda eyo tejja kubeera nyangu. Faidan akhi karim, obulimba sifa min sifaati almunafiqin, yegenderere. Asifa thaniya, embeera endala ey'okubiri, akhi karim, al ifsadu fi l ard bizaami l islah, bayonoona muno mu nsi bizaami l islah, nga bagamba nti afe tulongoosa bulongoosa. Wa idha qiila lahum la tufsidu fi l ard qaalu innama nahnu muslihun, bagambibwa nti abange temwonoona mu nsi, fasaadi yeeriwa ku nsi. Akhi lkarim,
mwanatu buli kyonno kyobanga okoze mu nsi manya nti afsatta fi lard, oyonoonye muno mu nsi. Ng'abaana bannabbi Yusufu, baana bannabbi Yakubu, baganda ba Yusufu bwe bagamba nti majiina linufsida fi lard, tetuzze kwonoona mu nsi, nga bagambiddwa nti abange mwabange ti mwabagenda nti mwana watu mulabika muli babbi mwabbye, naye baali bewozaako bagati majiina linufsida fi lard, nolwekyo manya nti bwobanga okoze ayi maasiya fi lard manya nti afsatta fiiha, oyonoonye mu yensi eyo. Naye kyannaku omunafusi ayongerako ki? Yaddayi annahu yuslih wa annahu huwa muslih, alo agamba nti alongoosa. Tunira olwaliro ahi karim barakallahu fiki, ebyewunyisa tabii mumtalakati lmuslimin, ebintu by'obusiraamu obitula n'obijja watahdimuha, byonna ebibaine ebyobusiraamu. Naye bagamba abaami abo mwana wattu abakyamu, nasalu llah an yaqiyana sharrahum ya allah, tusaba allah abatuwanye ekibi kyabwe akibazzeeko bakenyini. Bagamba nti afente ebintu ebyo twabikola bwetyo with good faith. Good faith akhi karim ala amwali lmuslimin, tumanyi nti eyo amana fi unqik, buvunanyizibwa buli mu nsingo yo bujja okubuuzibwa mu maaso ga allah. Sigamba nti utiita tasarruf fiiha kama turi, sigamba nti waweebwa attasarruf fiiha bwe weeyisenga bwe weetaaga. La akhi karim barakallah fik, faidan abantu ngaabo fiino shaitan yakanakusajja kakakeetu miskini eyo shaitan ya akhi karim abatu mujimanyi, naye buli nnaku agamba mwana watu mbe ettaka lyali ligenda erya saawa ya kwini muze nendi nunula gundi yali eweddeko ani eno tagiitaano yali eweddeko liizi nze nenjizuni kumba, olabanga ensonga zibaleeta zonna za bukumpanya bwereere. Nolwekyo embeera y'abannanfusi alifsadu fi lard bizaami lislah, boonoona muno mu nsi ne bonna buli kimu kyonna ne bakyezza, naye ng'akarebe kebeerimbikamu tinabadde mwana wattu nongosa bulongosa ekyo nakikode with good faith, nabadde ngenda ttaka kulino ttaka ly'abasiraamu naki ng'atooli yezza bwezza. Faidan embeera eyo akhi karim ez excuse ze baaleetanga mu bulamu bw'omu maka paka n'olwaleero zikyaliwo, nasalu llah assalaamu saba allah taasir. Faidan akhi karim barakallahu fik, mu kifo ky'okwenenyanga wenenyenga bwenenya nti banne nasobezza kkiriza, kubanga obanga okkiriza nti wasobezza, okusobya si musango si kamogo eri mutabani wa Adamu, okusobya okugwa mu nsobi si kamogo eri mutabani wa Adamu, yembeera yo bwe butonde bwo. Era bwe watasobya nashukku fi, tuba tugamba nti obono si muntu, kubanga ibuni adamu obutonde bwe laazimu teeka alina okuba nti agwa mu nsobi. Faida nti obuzaabuzanga abantu okumpanyiza kiriza nti bannange nasobezza, salaamu magezi mutyo tulongoosa ekyo nga kigwa mirembe, so si la tatakabbar kuba munnanfusi bulijjo tali kiriza nti asobezza, wainama yatakabbar nga bwola barajulu haha alfasid rajulu haha fulan min mubaji haha tajiduhu hatta alan yunkir, paka essaawa y'olwaleero awakana nti yetatundanga noga nti inna lillah wa inna ilaihi rajiun, ku bujulizi obuleeteddwa neyagula gwe baguza najja naalumiriza nti yagula kintu kye naye yunkir ila lan, naye kyannaku okuba nti oyo abeera nti ali mubuvunanyizibwa w'abasiraamu nti akulembedde abasiraamu, naye inshallah budde bujja bwenga allah mutuwonya. Akhi karim embeera endala ey'okusatu nga gezaako nyo akhi karim bwebanga nsobi ogigambiddwa longoosa bulongoosa, togiremerako okugamba mbu nze nadde nnongosa bulongosa era munnaye nasobye with good faith, la wenna bakkiriza ensobi yo obeerenga ekintu ky'obusiraamu ekirongosawo embeera yonna yamuganda wo ogirongosa neeteerera. Embeera endala qabdu laidi shuhan, mwana tulijo omunafik yaqbid yadahu, omukono gwe agufunyako abeera waggaamu. Kyannaku akhi karim kino ekifo kirimu olwaleero buli nnaku oba buli sala ogambibwa nti waayo 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 waayo, abamu abali wano kibayisa bubi kibanakuwaza, abamu badduka nawo ne bagenda mu miziki emirala gyebatabagambeko. Embeera eyo okuba nti onakuwala n'onyiiga n'ojja tolina kyokyusaa ku mbeera zo, zenna omusajja wano omu gwenda bamusikiini bembazaddeko mulaba ebbanga ddene, naye ne woolisomesaaki kyali kyusa kusala bwasaala awamu n'ekyo ng'asaala bubi, engoye z'ayambala si za busiraamu, naye ndoza okuba nti alaba nti thari wa ghani, alaba nti musajja mugagga sente ayina bwagye emikono gwagyetera obuta ayina lunene nnyo agisse no bwatu wansi nabbi gy'ataagamba olubuto okubeera olunene manya nti obulwadde akhi karim togaa nti wali mulamu. Faidan akhi karim waki tolongoosa miskini era enkomera mubutuufu nja kumugamba obaagala akkirize obataagala alekeyo, naye nga mubutuufu mwomiru waako tamanyi ghabi la yaarif jahil dini tagimanyi ghaliban yataakhara an ssala, ebiseera ebisinga obungi akeerewa nnyo ku ssala ajjajja mewedde toga nti akhi karim malaka akhi, tumanyi nti okkeerewa mu ssala mbeera y'abannanfuusi tebajja mu jjama, waidha qaamu ila sala qaamu okusaala yuraauna annaasi bwebanga bazze musala bajja bonna beerinnyako bwerinnya bwe bati beerinnyako bwerinnya tayagala kujja wainama yawauna nnas ajja abantu omulabika ndi kiruka nti yasadde akhi karim faidan mu mbeera z'abannanfuusi qabdul aidi shuhan okuba nti omukono aguzinga kutayagala kuba nti yunfiq fi sabiilillah shuhan wa mulugube gwaba alina الله سلامة المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف أبن نافس أبن نافس سجن أبن نافس رجالة ونمو أنا وقت تشيشمو بلا قلب لشنشن نيكشامو باكو بلزي بنتو بشام بقين دماز الله بياتي تازا أتين في سنونج لبابا أنت بز زيزا ووايو ناكو جريقا ناكو كاك ناكو مرمو أماني تبزو بيانو نبي ناكوايو ونو يسيقو جوكوا الله ناغاما انت ويقبضون ايديهم بخلا بكيا امكونوا جيبا جزينكو نبخلا لا يرودون الانفاق تبازا لكوايو نسوا الله فنسيهم بيلا بدي الله نبالك الله بياما غامبا ني الله نابلك كل نابلك موسينو بسبلين تبنيش بناجيسوام وبانا تبقوا زي الله بيتاغا فإذا الأخ الكريم ان بيلا يزو السطو زي فوقت ديكو يزو من صفات المنافقين سلام مجيزو الزيوني أخ الكريم نيو بانغو وديشتو نيو شوديو لله وجاغني بماسو غا الله غاينه تشينج فايو نيو ويو كوبيزو ذا سنتزو اما زو شاينا على الليل رقم الحساب كوموك موغون مبانكا غلو شاينا موساو وبام الدوكا لا وانتو ونا غتن نجم ايش الله شاكويتا زام ايزو سيزيزو وينما كلما انفقت بري ووايو من ينتو تدك واكاونت يو انغاسا ماسو غا الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا عز وجل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أخي الكريم بارك الله فيك تلك الصفة من صفات المنافقين إمينا منبير زابا نافوسي إذمكزو لا يريدون الإنفاق في سبيل الله batamwa yakrahun batamwa nebatakomao ate nebajirega naba abawaddeyo nebanyomola waddeyo ekitono ngembera byalimbula mbombaka naye akhikari ndo chonacho bango ina chiweyo wewane ko tubanyo weyo makuboga Allah ku Allah gam hadith anfiq ya ibn adam unfiq alayk anfiq ya ibn adam unfiq alayk wayo wayo makuboga ange wayo mirimuje jennetaga unfiq alayk ate mwana tumbere ngakola ndi ngakola bidira buli weko do walira manyati mwana watu weletedde bizibu أخي الكريم وكمانيا إنفاق تشكره وكمانيا الإنفاق تشكره وكوية مقبقة الله اجسوك تجاو بلا يبزو بيان لكو توسيكو اجسوك بتطفئ غضب الرب تطفئ غضب الرب شكك يعني تجاو سنقوى الله وابوكت الدكس بزوغوام اجسوك ساتو وانا واتو تشموك بيان بوكو اجان جابين دواد ديزوز كل مدكو ومبك يا قاما تداو مرضاكم بالصدقة مجان جبابا تبموين نعم كلمة جاية بالصدقة نقبا ما صدق الله وعيت النشر والدعي ثم تدعو الله دعمت الله وامي بهذه الصدقة روح ويقو ينفد يومك وبريو انت عسيكي انتو قوندي ونيوموتو وانقو بودي الله جاكوان قرأكو جيكي سيبونجيش نيرموضا انك تودي يوم انت ويري تنبي زبو فإذا الأخ الكريم لا تكن بخيلا تدزاكو بيرا مكدو أبا قدو بابي بنافق بكيام أتو وايوبلي ومكسنا كل بيو وايوبلي ومكسنا كل بيو هذا ويس ajabu kama soga Allah ngakuvunana Yesu nganti wawayo sinze chekuwa ati yakuma jiburunji songe daje tusemba nayo akhi karim chenako enako zino bid'i tuzizze munyo albid'i ebintu abantu ebeyizao mubyo zine duambo gundi afudde yuzi naula ko jibage na simanyo kole wa ile yaliwa aniono shekhi msajja mkurwani subhanallah yali prime sayo gani balige afa kasa mayanja bage na modwa ina ulaba langa na chinanya ya rabbi bebaji no nyaksimi sa allah nabia gama tmani iltama farida allah yenna no nyaksimi sa allah bisakhafi nnas nga bantumwana tushareti na tachikula bamu chawa bamu nyigira oba chawa gandhi tibagala yugireko radiyallahu anhu allah musima wa arda anhu nnas ajamu sini sabanto bampaka akhi karim abantu banonya ko zoku basimi sitoje kuwaga nubono yagarotia songa allah wa kuwagara kiba kiwedde ibn adam ne batakwagara agenda kokola chi chakwina ko muyinza nakatu akhi karim arin nabin adam wa man iltama farida riban nas no ya nonya sini sabanto bamsimi bamwagale bisakhatillah chaba chaba sini kirizako kyakola bamusiime bamwagala nti bali munnaffe allah ngaakinyiigira takyagala ekiziyiza sakita allahu alaihi allah ajja kukussaako obusungu bwe wa askhata nnaasi alaihi akunyiigisite n'abantu onoddawa allah nga taddeko obusungu bwe faidhan ahi karim mu bintu ebirina okwegirajira musika gundi ananda batanga sigeezi mubeeko kaburo giyingira bwomu nemirimu gyo talina kyajja nakuyamba n'akatono wekati bw'aba gwomusoose yayinza n'okulongoosa enkya bambika abekyusiriza bannaabo nga bali balugwamu dda bagenze nebikyamu yeno ku nsi akyusizza onootuuka oti ahi karim baraka llah fik faidhan bida ya jamaati alkhair tukigamba bulijjo nti obusiraamu bukubiriza era bwatuyigiriza nnyo tusabire bannaku abavudde muno mu nsi ye kyamubusiraamu era weekiri teryakigaana kiina n'empeera nnyingi nnyo naye enkola abantu gyebakikolamu bagamba nti enkola nkyafu olwo mba nganye kusabira muntu la ahi lkarim baraka llah fik totusinga n'okumanya n'empeera zitufuna mu kusabira omuntu singa abo babuuza bakimbye byo nti ofuna kiki nabbi agamba kiki talina hadisi gyajja kusuna okugjako aditeeseriku mubaka muhammadi sal llah sallam faidhan ahi karim tugamba nti enkola ekolebwamu eyokukuŋŋaana mbu muli 40 mulimu wali ebyo wakaimani wange basomera abantu kigambo si kyannabbi mu 40 mulimu wali tekiriyo nebakuŋŋaana nebasoma surati yasin kyannaku ahi lkarim baraka llah fik okulekawo nabbi kyatukubiriza okukola aye netusome ekirala nabbi yatukubiriza nnyo okusoma suratu lbaqara ne ali imran nnyo hadithi mpitibe tagambika nga atukubiriza okusoma surati lbaqara ne ali imran tatugamba nko yasini kyannaku abantu bekwata ku yasini nga besebesa ebigambo ebibofu mbu likulli shaiin qalba buli kirimu kyonna kiina omutima wa qalbu lqurani yasin n'omutima gwa kulaana ye yasin ekyo kigambo kipatiike ku mbaka maudu kiyiyewo buyiya kigambo kyannabbi takigambanku muhammadi sall llah alihi wa sallam naye abatayawula bigabo byannabbi nga wamunaekyo bonna bakasa ndi bamulimbako bebasomera ebintu ebifananabi muti abantu nebababuzaabuza faidhan ahi karim embeera eyo mugiyige ndi si ntuufu wadde ekyagenda mu maaso si ntuufu bwe yenna agenze eyo oba waddeyo akasente n'oyambako manya nti ozizza musango olina omusango munene mu maaso ga allah weewala ebintu ebifaanagana bwe bityo kati nkole ntya omuntu wange simusabire musabire saawa 24 tosaawo particular day mosi yafiirako tosaawo olunaku lwete omuddo bamulamanzaani nti kati lwenkuŋŋanye bannasimenti sabire aa sabira muntu we yenna eyakugwako mu nsi saawa 24 muife ebyanuku lwamuduwa wa hakada nesosiyete olunaku lwete yafiira oba esaawa ekyo ojja kubanga ozizza musango ozudde mu busiraamu olwensonga nti omubaka naye yafiirwa mukyawe khadija yamufaako omukyali yali owekitiibwa mumaaso ga allah eyafuna nemesaje okuva eri allah nga jiburiilu azeewo omubaka muhammadi sall llahu alihi wasallam n'amugamba nga obubaka bwaleese ti inna allaha yuqriiki salaam allah akiredde esalaamu khadija naye omubaka tayitangaku abubakari siddiq ne omar ne uthman n'abala tiwange bumaali ne abubakari abali muje anti duwa khadija etuuse tekibangawo byafayo tekiriiyo kyogaa nti omubaka yali talumirwa oba gosinga okulumira omubaka gwosinga okulima okusinga omubaka muhammad sall llahu alihi wasallam faidhan ahi lkarim ebintu ebyo mukola mubite mubiveemu kole enkola entuufu gyojjoganyibwa mu maaso ga allah oleme kumenyekera bwereere ekisembayo ahi lkarim bulijjo obusiraamu bwetugamba nnyo okuba nti weegendereza bwabawakabenyina okeewala n'otakeesuulamu embeera zinnaku zitulimu mumanye nti tulinaku za kyogamu bulijjo gwoli nkoko njeru nolwekyo ebifoofofo byoyinza okugamba gamba ntiwewa ntweyitawo towalaza mpaka yitawalala kwate kuba ogende baleme kukwesonsaako kuba bulijjo nga manya bakufu abo abo bwe biyinga okuba nti wa muhammad isimail ekyo kyokka kize crime gweoba tekimanyi bwekuba nti okyagamba nti nze muhammad nze abdallah nze khadija nze maryam zekiki eyo kize crime indahum musango waki allah agamba nti wama naqamu minhum illa an yuminu billahi alaziz alhamid tebaina kyebabalanga abakusooka mu nsi munokuliza allah aa songa gyebabalangisa eyababonyabonyesa ne babootya oba ndi bakkiriza allah omu faidhan wegendereza mu ntambulazo tolwa nnyo mu kibuga oba tolina kyokola deewuwo naye nga sigandezo nganye okubeera mu kibuga kuba siyinza ennangirira ebyo era sinnawulira nti gavumenti aganya abantu tyaba nti bajja mu bibuga aa wabula jasi gezaako okuba nti entambulazo zibala owo noolemeka olwesuulamu wano bajja kubibakasabula nti bwe muhammad nga bakya kyanca naye bulijjo kino kiyiga ate lan yusibana illa ma kataba llahu lana tiwali kijja kutuukako okujjako ekyo allah kyakola ki kiyakuwandiikako munne nobanga olika naye nga ateekateeka nti amukaseera kano bajja kujja bakwate bajja kujja bakubbe bajja kusanga n'awakawo oli bulungi nnyo era bakole batya babitwale byebagadde okutwala oba bakugyeyo faidhan obeera mugumu n'akida enzikirizayo ate nga bwokwata asibaabu obusiraamu ze bwakkiriza بارك الله فيكم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، واعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وثبت اقدامهم يا رب العالمين، انك ولي ذلك والقادر عليه يا الله يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم يسر لنا امورنا كلها يا الله، اللهم يسر لنا امورنا كلها يا الله، ووفقنا لما تحب وترضاه برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. وصلى الله على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، واقم الصلاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Kiyanzu jukizawishi tunatuna insha Allahu ta'ala nga chimu era mu mbeera z'abannanfuusi bagezaako nnyo okusaasaanya amawulire agatali matuufu ng'ekigenderwa kussa kutya mu umma y'obusiraamu, n'olwekyo kyegenderezenga nnyo okumalamu amaanyi mbeera zaabwe, okufootoola wahakada. Naye omukkiriza abeera mugumu nga aya gyetusomye, lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, wali kijja kutuukako okujjako ekyo Allah kyakakasaako nti kijja kukola ki, kijja kutuukako. Kuba ne bw'obeera oliriddawa nga kyakutuukako aba kikakasaako mwana sikusangayo, naye kyabatakakasaako nga bw'obanga osaze amagezi n'odda wano n'odda wali ng'okiwona tekijja kutuukako. Yensobola ekyokugamba nti ekiyitibwa kibeera min baabi akhidhi al asbaab, okwerera ku nsonga. Ekyokulabirako singa oyimirira mu luguudo ng'emmotoka ziyitawo, naam zikoona oba tezikoona, singa obeera ebbali waazo oba oziwaza oba okoze ensonga ekuwonya emmotoka okukoona, naye singa oli bbali musajja wa kisibe kiri n'ekusanga eyo tugamba tutya nti kadar bwetyo erina kukusanga eyo, onfuna bulungi? Oba tomwesudde mu bwesuzi ng'ono aba asigadde mu luguudo emmotoka we ziba ziyita. Ekirala akhi lkarim baraka llahu fik, ensi eno njala nnyo mugiyige. Tubagamba nnyo nti omubaka yategeeza nti Allah yakuba ekifaananyi oba yatuwa ekifaananyi ky'ensi eno n'agifaananya ebyo ebituvwamu oba ebyo ebifuukamu emmere yaffe gye tulya. Mukitegedde? Ensi eno omubaka ngaagamusaba etiba bahak, Allah yagitukubirako ekifaananyi nga kifaanagana n'ebyo ebifuukamu emmere yaffe gye tuba tulidde. Buli kyakola kyonna ky'oba olidde gye kiendinga apu eyo Allah kyekifaananyi ky'ensi eno kyeyagiwa. Ofuna bulungi? Nga hadithi ntuufu teriiko nfuufu yonna. Abaajagala mbuwandiika asobola okuntuukira n'aba nti emuweebwa ajiigira kisomesa bannamanyi nti ensi eno bw'efaanana. Tugezaako nnyo kugyemalirako wabula kolerako ekyo Allah kyakwetaaza kuba essaawa yonna ogenda ogibwako. Nabbi Isa mimu ku bifaananyi bye yawanga yagambanga nti ensi eno eringa bw'olaba bridge, tuyita ku lutindo senga mukama olutindo lwakutuusa eri kisenga musanga omusajja ng'ali ku lutindo okwo abantu batambula bayitawo bayitawo, ye ayimiridde atandise kusumulula mugugu gwe, atandise na kusiiga kalangi, atandise na kusaawo kino, mumuyita mutyo oyo muganda baliko omusajja si mulamu bulungi ono wetuyitawo obuyisi sio kiri ate ekimusumuliza omugugu n'obuli yayaze atandise kusaako ebifaananyi wano atawanasiigawo langi ddala baabitegeera byaliko yensi neeno bw'efaanana. Faidan funawo ekinaakuyamba mu bulamu buli bw'ogendamu obula kuba nayo nsi ndala, ensi Allah jja gijjawo aleeta ensi endala yagamba ti wajjanati arduha assamawaati wal ard, obugazi bw'ejjana Allahu akbar ensi zino omusanvu n'amagulu omusanvu, obugazi bw'ejjana nsi ndala egenda okubeeramu buli kimu kyonna nga kirala nnyo bulamu bulala nnyo. Saba Allah butuwe ya rabbi wabula nga musiige kino ti obulamu obwo tebutuukikamu okuggyako ng'oyise. Bano abali mu gavumenti wano mu kampeeni baagambanga nti ffe twayita muro siwe kiri andi anolega nti ffe twayita muro nze nayita muro olidde ne muna n'abudamu ti nange nayita muliro oli ataatani ataaguyitamu oke baayitanga mu ttanuulu nga bye bagamba okutuuka gye baakola ki gye baatukolera gye bali siwe kiri. Fa idan akhi karim naawe okutuuka mu jjana la budda min al imtihani la budda min al ikhtibar la budda min almasa'ib, oyagala tuyagala ebigezo biteekeddwa okubeerawo. Mufunye bulungi mu byo togamba nti yeyo isomisa abikurumya birumya omubiri bikunakuwaza bikusamuka funda nobera ku bizibu nokoleta lwaki allah liyamiza alkhabitha min maadha min atayib ayawule banabeeyita obweyisi banemu mutunuulire wana allah nga aleesa akakongonta teyaleetamu emabega teyalaga abaddu be abanywevu ku nsonga n'abatali banywevu ku nsonga teyalaga ennimi z'abantu bwe zifaanana abantu nga bayogera ebigambo bagamba batyaffe nga tuli munda ntyabo nti n'ebisumuzo byabo biri mu nnyanja mubasuubira abo era nga mu butuufu nga bwoba tolina bukkiriza tosuubira nti abantu banaagwayo sibe kiri ne boogera tabagamba nga olaba ebintu byabwe ebyo byebaalimu weno ddaawo waliwo omusiraamu yagamba nti seeka tulina embeera gye twatuuka mu bamaze okukwata nti ng'okwogera erinnya lyo omala kumagamaganiakuli ebbali ogamba nti abdukalim yabadde bwati aawe nga likutwaza eryokka erinnya erimu bwerit okiwulidde oluganda oli naŋŋamba ekyo naŋŋa ni seeta twegombangaku abali eno ebweru kisenga bansibye nemmanya nti ndi mukkomera ng'embeera gye tulimu nzibu nnyo obunkenke bwe tuliko olunaku ogandi batwala nze ogenda okula nga munoko badde naye saawe bamukutoteko kitipakinezo nti sakyalabikao yaange n'osoberwa naye embeera eyo abamu batukanga okwera nti abange mujje eno webajja kubakwatirayo mujje eno sitaani eyo olidde katajjako mukalaba era nga weegaana ni siggwasibanga banno nga weegaana ekyoyogera kyaki era otegeendo tera ntini gye bakwatire abantu yokka mbumujje eno ebajja kubakwalira omujje eno naye insha allah allah ajja basasira ku nsi kuno abasse mukakunda ali kuwakira nga balina obuzi obutagambe n'olwekyo embeera ezo allah azikomyawo n'agezesa abaddu be baluwa abagumu ku busiraamu bwabwe baluwa abannanfuusi kuba bulijjo omunanfuusi embeera buli bwebaawo enzibu ng'atandika kwogera ebyo byali omubulamu bwomubaka era allah yatuuka okugamba nti walau dakhala alai mu surat al ahzab allah aya egamba nti walau dakhalu alaihimu ahzab ebulaku bannanfuusi allah nga basinza olutalo olwo erimu ekigambo ekigamba nti min walau dakhala alaihim min akhtariha ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا الله قال من سينغاب سجى وافد مكة بل زين بينجر مدينة فنا بروني نبا مزينغاكو نبا قام بابو كبا مبسرام يسئلوا الفتنة هذا الناس وانتبه وزين باون تيا انتو من ناقي باقا كرمو خاتي سيبير انغا مويدين تيدي جي سيبان كنا بو فنا بروني وهكذا المنافق buliembeera lwebadde wo yonna yonna yayanguwa mangu nnyo okwejjamu abeere ku safe side alaga mbu mugezi nnyo ndegereka bulungi omanyi fe ebintu bibala olidde tolina byobala akhilkarim barakallah tolina wabula allah akulekayo mu butamanyabwo obwo nooba nga tolina sitaani nosubira nti allah anakuyamba mu maaso ge abadan allah yagala nnyo omuntu ali ku sitaani tunuwira akhilkarim quran ogisoma mu surati lburuj abantu bakuma omusajja kabaka akuma omuliro ogwita gwali gwa musajja allah kutuka ogwogerako allahu akbar akuma omuliro nti yenna mpakanyiza akkiriza omwana awalaga naye ngaomuliro gwako tagambika wansi wonna wemyut naye abakkiriza baddako emabega wallahi tebadde mabega lwaki bamanyi nti gugenda kumwokya aa era omubaka bwatu bwaga nti omuntu ali mu jihaadi buli basasi oba kitalo oba kiki omanye empisa gwefumitaa katono ngaeyingira bwoti omubaka yagamba nti bwebulemu bwafuna mubwokka katono gwekolikyo teddeyo kuwulira kalumi konna n'olwekyo bayokyanga binyama bino naye nga niro allah yagitutte dda nga bali fi ljanna farihina bima ataahum rabbukum mafuna bulungi faidan omukkiriza allah munyweza n'atatya kyekyafayo kyomama kyamaama yeina omwana bwayunsa olidde maama bamulese mukazi tumukkiriza naye omuliro ngagana ngugenze muntya guno yenyini ata n'omwana omwana muga nti amaama tufaye tugende allah nayogeza omwana alas ofuna bulungi katitobityanga ebyo ng'oli ku mazima akhil karim ejjana ya allah ya muwendo ntegereka omubaka yagamba man khaafa adlaj waman adlaja balaga almanzila ala ina silata llah alghaliya ala ina silata llah hiya aljanna kyabanga omuntu atambudde emisana akola atya aganirwa sibe kiri atambudde emisana atuuka mangu mwana tujalaga ng'obudde bukyali niwe mubaka tegeeza naga nti ejjana mwana wattu kyategeeza nti omuntu ayaguze okukola emirimu hakata nti ekyamaguzi kya allah kyatunda kyamuwendo yejjana mafuna mulungi kifunibwa kumukeeka olina kwewayo bino obireke ebyekiyita mu lujja omanye tengenda kufuna ensi eri eyo oluvannyuma esinga bino kaba Allah bw'atugamba bal tu'thiruna alhayata adduniya erimu kitundu kyessuula eyo mujuzo wa amma fannajiru manyi sibe kiri bal tu'thiruna alhayata adduniya walakhiratu khayrun ekyo kinyweze mu magezi go walakhiratu khayrun buno busente bwakuwaawo buno butali makulu jja wano nti abdukalimu yagambye ekireero ngagwe abdullah ngagwe yusufu ngagwe isimaili ngaolabye ewa allah nookola otya nogenda n'olimba by'olimbye ofune sente nogenda ebyo ati kazine bannaafwa aa si enkomera y'obusiraamu kibe kiri allah ajja kuleeta abalala abatusinga amaanyi n'obugumu ku nsonga nanga basaasanyiga mu kyobusiraamu nga temeeguya na ontegera bulungi bwoba okyalakira nti abdukaika saavaawo kati aa eno Qur'an eneriwa Qur'an eweere ebbanga lyebana nti ekyali ku nsi allah aleeta abaddu baabala abajjojisoma obutuufu bwayo bagiyimirizewo bagisimu nkola naye tibaffe tuliwo fe buli omu agezao okutuukiriza looro ye allah gyanambuuza nti wakola ki ng'oli mu nsi ilimu nagikuwa ye kino n'okiyira kyo n'okimanya wakola otya kijja kumbuuzibwa nammwe mubuuzibwe yesu lwaki bannange fe tubabuulira kituufu bweyagala kitwale bweyagala kola otya nze omusango mbanga ejjekewa allah tolina wejja kwekwasa maaso ga allah embeera bweti allah jja gikomyawo akulage nti gwe siye gwe gondi siye gwe sulaiman nti oyali agamba kyawo ebintu bikubuli nga gwenyini yegwe musajja esojaegwe gwewakana allah akubuuza nti ayanga ekyo sikiwulira akakutakimaarako nti o nti ndi kale embeera allah nga agikomyawo hadharanga eno nga sulaiman weeraba ngaebigambo byogerwa tikozi yali agamba ki ekyo enkomero mutani waadamu ajja kukkiriza nga ndi mubutuufu allah ye ebigambo byasoba faidan ahi karim barakallahu fik nywerera ku nsonga y'obusiraamu otukeewa allah ng'oganyuddwa kozi kyensembya mugende dakika 10 zikaziweddeko toberanga ku saidi y'omuntu omukyamu n'omulwanirira n'oweza ennamba ye byakola naye byofuna byonna bikuteekebwako kiyige bweiba bikulemya okutegeera okwawulawo aliko ani ali ku butuufu kola otya sirika bwe abesigala mumakati wabula beera bali dduka buddusi bannange sinanimibwa okutegeera kyani aliwo ku mazima kale nawagira kati tobeerao nti nzene mumakati beera bali tonyega kigambo kyonna neeki naye buli bwonoonyega manya nti oliko wookoze eki beeranga ku saidi ntuufu buli bwonoweza omuwendo gw'abakyamu allah ajja kukubayirayo naawe era oli byakulaba n'ebikyamu naye bikubalibweko ng'ate musajja wa titoyera nako ofunye nako ntegereka banne ku bujulizi obuleekeddwa wano nti ettaka ly'okusaayo lyatugendako ng'era oli avaayo baga ndi atalitondanga sajja bamuwaayiriza bamuvunaana kabira nam ng'oli avaayo wati tera nnyo okubabuuza bannange timwe mutusinga okumanya kakeeto oba fe tubasinga okummanya mwe mutusinga okumanya kakeeto oyo oba fe tubasinga okumumanya kati bwe nkugamba nti akyamizza nga fe twaba mulaga nti oye mukulembeze waki oba owakana nam allahu akbar kerere wano waali yesa kerere oyo bwoba oyagala okumanya keeto yaani buuza kerere oyo ye yamurisiivinga namurisiivinga ng'atuuse mu kampala musajja wati akajja mu kampala aleeteddwa kujja kusomesa baana ani amuleeta sheekhe muganda ku omugenzi mukadde wafe sheekhe sessanga yamuleeta oyogulaba oyogulaba ng'embeera ye nzibu nnyo ogibuuze kerera gimanyi bulungi era gwebakwasa kerere oyo mugenyi omutwale waagundi yagenda okusula kerere yamanyi ekibuga oyo wamuno mukibuga kati fe tubagamba nti omusajja mukyamu bannange yakyamya ddala tuba tubagamba ekituufu bwe twogera ku sheekerwazi nawuna juisi mbwe yali anyanukula naye yandibadde mugezi n'asirika kubanze nafuuka ensonga okubeera oyo mukulembeze kyandibadde akimanya badde nga nimumugambe muuko aboogera nekwansaakuwera nagise mumugambe nti akwatibwe ensonyi amanye nti o bonna obujuba bwayambala nako naakalungi kaayina nze ensonga mukiwulidde ako konna akalungi kayina ne bonna 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 bwalina akalungi konna kayina amanye nti nze ensonga allah yasooka oluvanyuma kiki nze nafuuka ensonga funa bulungi tinaye akwatibwemu ensonyi aleme kwogera bwatyo naye omusajja oyo bwe tugamba ku sheekerwazi ni sheekerwazi aliwa ngagambe kati sheekerwazi abdukalimu agenda agamba munatarwazi nakola nti andiyemutta senga fenaffe twafirayo ani yandibadde atuse ye kennyini bwotukwata bwotuwangayo tyabo bakwati bayeekera beebo naye nga mutuse bantu bayeekera gaa tolimuyeekera badde nga ntiwabukolanga ffe mbi si bwe kiri nuli kyaka ekalimu barakallahu nze nomwagala nemberawo manye olusoba otudda olusi ngaoluweka sometimes you reflect no ebintu noba nti otumulira emabega naye nzijukira sheikhe lwazi otwayawo kalenda naye nga misikini tetugenda kuddamu kulaba okujjawo nga tutuuse ku akhira ku akhira ate n'okwogera nga tunyuma twejjukanya nga tuyingidde ejjana naye wanowano wonna mubizibu wano abuli omwali ku lwe nafsu eri buli ojja kuyita ku musafoono ngaolinga kwatalabanganako naye nange mbaite kuba naye apiteko ngaalinga kwatalabanganako buli omwana onya kuwona bwabanga mutabani wa adamu ajja kugamba allah nti allah wa nze sizaalanga ku baana ku nsi yeno akyali ku baana n'okuwasa siwasanga kati ati nabazaalirawo naye nga ku nsi allah abatakuwadde baana oyogera byenkana kyera otuukawa ngaomukyala omwera naye talina baana allahu akbar faidan akhi karimu sheikh idrisa lwazi olumwana oga nti sheikh idrisa lwazi yafa taliiwo wano twandibadde naye mukifonga kino yandibadde omusomesa ngaasomesa olwaleero abaana bamuganda kubakoze bamulekwa kuba baleka bato nnyo naye gwosyewakana enkyano naye nga tesekaliasheikh idrisa lwazi yekka gwe twogerako ngaeyali asinga okumanyika naye nga abalala bangi abaafa nga bayitidde nku mukono gw'oyo akasajja ako tomulaba shaitaani eyo naye bona allah ajja bamubalako era ajja bamubuuza tebetobola tumugamba nti tumutemerera butemezi oba tulimba aa oyo kennyini yawayo baganda babasiramu abalala ne bafa ba ne basibwa ne babonaabona abantu babaŋŋanguka abalala ne bawona nze nabagambako ekigambo kimu nejuzi nakibagamba oba neliddawe nekyogerako nti twalimba eyumba ebyo wakubanda ebyumba ebyo natubyogera naye yogerayo ebimu omusajja yansanga oluvannyuma lw'wiiki ezi zaali bbiri eyasooka okunkolako interrogation na bino manya ovaawo abakuzaalawo wasomerawo abaganda bonaki bamaama bonakye byonna ebyo kalamuoyo ye gweyambuuza nambaliza n'agenda ne wayita ewiiki ezi kati babaali bajja bacekinga ki kati baggulawo musajja oyo nandaba bwali yaŋŋamba ekigambo nti sentamu okyaliwo naddamuesyo nanga nti sentamu okyaliwo nanga nti gweoliko katonda wenyo gweoliko katonda wenyo nebagendanebagenda otegeeramu ki yali tansuubirawo kuya information gyalina naye ebiragiro byeyawulira nti oyo alina kukola atya kufa okunsanga oyaga nti buli musajja akyali mulamu naye bwatyo byaŋŋamba yamusajja musani gayogera olulimi lwabava mu westar nfunaaga nti sentamu okyaliwo sentamu okyaliwo gwoliko katonda wenyo gwoliko katonda wenyo nafuluma naagenda otegeeramu ki ye nabagamba ekyo naga nti bannange nga tuli mu biyumba eyo ne bagamba ti owange ti mayombo yajja okukusooka okufa ngaolinza okikkiriza gwe yalinganga enkoko y'omutamiivu oba togeeza emisana osuubira kiro bwelinaku nze ekigambo ekyo bwekijukiranga kyo naga ndibana allah wabwiza obutaganduka omusajja oyo tali mu nsi ate ffe tukyaliwo okwo allah kyatuwaddeyo ennaku tukyalya ku mmere kyewunye nnyo kyewunye kuba mu kaseera ako be baali incharge afuna bulungi faidan akhi lkarim barakallahu fik ebintu ebyo mufunemu ebyokuyiga bwegaba mazima ganywerereko bwaba allah yatiisamu ebyo byonna paka olwe tukyali balamu naye nga bangi abaali bataagala tuleme kubeera balamu olwaleero essaawa zino baluma nnyo kiki kubasomesa kubabuulira amazima kikyoka ekibaluma tebatugamba nti twabalyazaamana oba twababba essente oba twabagala bakyala baabo bakyoba kyaa wabula okugamba nti qala allahu taala olid ya ayuha allazina amanu la tattakhidhu alyahuda wannasara awliya tofuula abayudaaya n'abakristaayo mikwano gyo ekyo kibaluma okufa bagamba bwobo nsaasaanyiza butwa nga kulana eyo kigamba kati bubeera butwa bwakula ki munfuna buno gyonna lwaki ikhwata al iman munyerere ku mazima ate edduwa temuzeerabira bannange ziyamba nnyo edduwa zikola nnyo mwetumusuubira nti ezikola ekibakulize kyesimbayo nakyo nti edduwa muzinyiikirire nnyo kyendegeeza mu kinti mwesabire nnyo tova ku allah kuba allah yagamba nti qul ma yaba'u bikum rabbi laula duaukum ti allah tabafaako you are nothing before him toyina kyoli tinesenga sikusaba kwammwe adi yandibafuddeku faidan faayo nnyo bwetunuulira mutunuulira mubajje bwafanna tolaba aweddewo akuzza aweddewo olowooza okwita muzannyo mwana ofu yali amanyi mutejja agenda ku kansi bugenzi tuwambiwambaawo bayita abasirikale nti abakyambaana bagala okukola efujjo baye bakwate bakwata bisatu oba ebiri babitwale mu makomera isu egwerawo idde kyano nekyusibwa nyeno naye kkubo lisoboka naye wallahi kyano eyakwatibwa kyemukoze gyemutuusizza mukuyaliri ddawa gulaba oyo mukyatumiita omusajja omwangu oyo mukuye lusajja lukyamu olulabanga olusajja olugonvu naye lukyamu nze alugamba ntumanyi bulungi watawanyanga nnyo bwayise nnyo bwolaba olwo nemukkanya leero ku nsonga okeera ku makyanga olinga ate atuddeko namukuya ekiro kimukanyiza ekirogoni nga takola banakula kukola mubiri kwegulaba mumanyi mumanyiddewa ebwayise yeeyisa bubi nnyo nga tukyali muziki obwebwa kyonna kusimba muziki tiguli mulala na naye bonna bala allah gyabatuusizza nolwekyo baganda bange edduwa 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 muzo gambanga nti allahuma ya muqaliba alqulub thabbit qalbi ala dinik allah wange wakyusakyusa emitima gyabaddubo nyweza omutima gwange guguno kunkolayo allah wange nyweza okufa kutuuka okutuukako ng'oli muki ng'oli musilaamu era oli ku mazima oleme kubusuula kuno ku nsi kuba tolina kigenda kukutaasa mu maaso ge okujja ku takuwa ng'era otuuse mu maaso ge wala tamuutunna illa wa antum muslimuun jemereka bannange baraka llahu fikum saba allah tutaase atugase nabye tuwulidde buli enna atwagaliza ekibi ya rabbi allah kimuzzeeko buli enna atwagaliza obulungi ya rabbi mututuuseeko buli enna atwagaliza ekibi ya allah kizzeeko oyo akitwagaliza ya rabbi gyabadde bwonkan naye اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم اقنا شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته يا رب العالمين اللهم اقنا شر الكافرين وشر الحاسدين وشر الساحرين وشر كل ذي شر انت اخذ بناصيته يا رب العالمين ويسر لنا امورنا كلها يا الله انك ولي ذلك القدر عليه يا الله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم